поставени прекршоци од страна на поранишниот генерален секретар во владата Драги Рашковски, не е прекршена ниту една процедура и не е констатиран никаков конфликт на интереси. Според него софтверот е набавен регуларно преку јавни набавки, авторските права за него се во собственост на владата, а за тестирањето е известено Бирото за јавна безбедност. Генералниот секретар, согласно закон и согласно деловник, има право да прави анализи и да ги доставува до Министерството за одредени дејности и надлежности на владата. Истакна Заев, одговарајќи на пратеничко прашање за софтверот во износ од 81.000 евра. Шефицата на обвинителството за гонење организиран криминал и корупција, Вилма Русковска, денеска соопшти дека акцијата во Грчец во Скопска Газибава и други делови на главниот град е спроведена за сузбивање на трговија со дрога и додаде дека од понеделник ќе почне и финансиска истрага. Година време собиравме докази, имаше пи мерки, слушање, комуникации и следење. Приведени се 21 лица, тие се наоѓаат во повеќе полициски станици, а како што сум информирана, по одредени лица се уште се трага, информираше Русковска. Еврокомесарот за проширување на Европската унија Оливер Вархеј во обраќање пред почетокот на денешната дебата за годишните извештаи за напредокот на земјите од Западен Балкан изрази надеж дека се уште е можно првата меѓувладина конференција со Северна Македонија да се одржи за време на португалското претседателство со унијата, односно пред 1 јули. Ја охрабрувам Скопје и Софија да ги удвојат напорите за да изнајдат заедничко прифатливо решение за билатералните прашања. Ги охрабрувам сите страни да се однесуваат конструктивно и да се воздржат од изјави акции кои ги подкопуваат пошироките интереси на Европската унија, изјави Вархеј. Тој оцени дека сепак Северна Македонија има уште многу работа во делот на реформите.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
За време на владењето на поранишниот градоначалник на аеродром Ивица Коневски се смени дупот со кој се дозволи изградбата на деветкатница кај мајчин дом. Коневски сега таму има деловен простор од 312 метри квадратни, а за него нема да плати ни денар, бидејќи парите на инвеститорот ќе му се исплатат преку закуп договорен со Тинекс. Деветкатница го замени зеленилото кај мајчин дом во аеродром и покрај протестите и противењето на жителите, а деловен простор од 312 квадратни метри на низиното приземје го носи името на поранишниот градоначалник на општината Ивица Коневски, за чие владење беше променет дупот со кој на локацијата се впиша градежната маркица. Но Коневски деловниот простор вреден 100.000 евра ќе го исплати преку закуп, а не од свој џеп. Договорот за купопродажба Коневски со фирмата инвеститор за СФКОМ го потпишал пред некој месец, иако предоговорот бил запечатан во март 2019 година. Во меѓувреме зградата